Finante nian lastan elsendon, mi informis pri interesa texto de Frederico Gobbo en la maia numero de Esperanto, kiun iam de kelka tempo ni ricevis rete. Mi ne scias kiom da auskultantoj tiklis en mia anonco la difino Esperanto kiel lingvo ricevema. Mi mem, krom legi la explicoin de l'autoro, quelcan tempon dedicis por profundigi la conoin pri la concepto mem cae esploroi rilatei alla fenomeno, existanta kiel tia de longe, sed esplorata ne tiom longe. Sub la angla lingua difino receptive language, la Google traducilo proponas ne riceveman, sed accepteman lingvon. Ciu case temas pri comunic formo, en quiu divers naciei homoi daure parola sian propran lingvon, cai daure intercomprenigas. Sed por uzi riceveman au accepteman lingvon, necesas havi suficiain pasivain conoin pri lingvo de interparolanto. La capablon ausculti cae legi gin, sed ne nepre gin paroli, cio estas, do l'auscultado cae legado, pli facila olla activa lingvo uso. Tiu ideo de lingvo ricevema, acceptema, do contravas le ideon de lingua franca, cio signifas intercomprenigiadon per la tria lingvo conata al malsam lingvei interparolantoi. Frederico Gobbo amplexan capitron en sia articolo dedicis al detaligo kial Esperanto utilas kiel lingvo ricevema, acceptema, por concludi inter alie, mi citas, mi estas profunde convincita che la uso de Esperanto kiel lingvo ricevema existas ekde kiam la lingvo estis ekparolata je la fino de la deknaŭa jarcento kaj certe post 1905. Ciuocase, mia scie, neniu antaŭe apliki sisteme la koncepton de lingvo ricevema, kiel difinita de lingvosciencistoj al Esperanto. Mi esperas, ke ĉi tiu artikolo povas helpi al la rekta montrado de Esperanto al ekstera scivolema lingvoama publiko. Fino de la citaĵo. Do, mi povas sole esperi, che ni baldeu connetigos cun eventualai reagei commentoi flanque de esperanto linguistoi, interlinguistoi, esos crome interesexi pri la star punto de propagandistoi pri la aplico de esperanto en la internazia comunicado. Rigardante rete la maian numeron esperanto, mi aldonu che tiu lauvica numero de UEA revuo de nove ricas i contribui referenzei alla nuniara uco en Aruso, kiel iuna cae vigla esperanto movado en Afriko, la 52a congresetto de infanoi cae adolescantoi ancau en Afriko. Aparte caractero estas texto de Estrarano Vandel rememoranta Tanzanion cae Kilimanjaron. Ne cio movadume okazas nuniare en Afriko, pri kio atestas informoi alvokoi alla Julia Ilei Congreso en Brazilo cae de la Augusta Libe Congreso en Serbio. Se temas pri la ekstera prezentiĝo de esperantistoj, sendube la atenton meritas ĉinumere en Esperanto la raporto de Massimo Ripani pri la partopreno de Itala Esperanto Federacio en Didakta, la pli granda kaj la pli grava foiro pri didaktiko, instruado kaj la lerneja mondo en Italio, kiun partoprenis 12,000 vizitantoj. Al stando vizitantoj de la Esperantista Federacio, inter kiuj estis ankaŭ nemovade konataj Esperanto parolantoj, oni disdonis multajn informilojn unuavice pri la instruprojekto 30 horoj horoj. Itala Esperanto Federacio esperas ripeti tiun por eksteran aktivadon en simila aranĝo aŭtune. Iuj Esperanto kongresoj antaŭ ni en la ĵusaj tagoj en Strasburgo okazas Eŭropa Esperanto Kongreso 2024. Do la ĵusan elvenon de la kajero de TAKE, tutmonda asocio de konstruistoj esperantistoj 2024, mi traktas kiel apartan kaj belan koincidon. Sed certe tio estis antauplanita. Nome la kajeron inauguras interesaj artikoloj pri la urbo, pri Strasburgo, riĉa je monumentoj. Tion, kion la kongresanoj vidas propraokule, la leganto de la kajero konstruado, take 2024, vidas intelekte. Fascinas do spuri la historion kaj evoluetapojn de la loka katedralo, pri kiu fotojn iuj el la kongresanoj jam peris en Facebooko. Interese estas ekscii pri alia impona loko, konstruaĵo palaco, en kiu sian sidejon havas Eŭropa Kortumo pri homaj rajtoj. La 77-paĝa kajero de TAC 2024 entenas pli da interesaj artikoloj, kiel interalie pri testoturo en Rottweil, servanta al testado de novteknikaj liftoj, aŭ metropo, koncepto por tut-Europa trajnreto. Eĉ se iuj kontribuoj ŝajnas iom teknikaj, eble eĉ tro teknikaj, aliflanka avantaĝo estas la eblo konatiĝi kun faka terminologio. Ĉiukaze leganto, aparte tiu interesiĝanta pri arkitekturo kaj urbanismaj temoj, havas la ŝancon sekvi kompetentajn tekstojn de fakuloj. Ne estante fakulo pri agrikulturo, mi kun ioma surprizo kaj vera scivolemo legis interalie artikolon de Okumura Juka en la lasta atinginta nin numero de La Revuo Orienta. En ĝi la aŭtoro, terkulturisto el Hokkaido, paŝon post paŝo priskribas siajn tagojn plene dediĉitajn al la kulturado de kukumoj. Mi kiel 100% laikulo spirdetene legis pri lia metodo akiri fortajn kukumojn dank al kunkreskigado de ili kun kukurboj pere de greftado. Kiel li asertas la kunigita planto, ĉu mi diru kukurba kukumoj, ricevas forton de kukurbo. Ne malpli impresaj estas liaj vortoj pri la peniga rikoltoperiodo sen interrompe daŭranta inter junio kaj fino de oktobro. La aŭtoro, kiu komencis sian aventuron kun kukumkultivado antaŭ kvin jaroj, ŝajne ŝatas sian okupon. Li tamen ne prisilentas, ke la neta profito sumiĝanta al 1/3 de la vendosumo estas multe malpli granda ol tiu de ordinarei salai ruioi, cio ne povas logi al terkulturista laboro iunuloin, cai povas attesti pritio multei campoi forlasitei de la culturado. Okumura Juka aludas al avantagioi cioin juas europai terkulturistoi pro garantita preso de productagioi cae enspezoi. Sed nia franca reanga ne blas casi ca tivui felicei li opinie europei terkulturistoj, ĉefe uniaj, nun frontas minacajn defiojn pro pluraj ekologiaj postuloj, tro postuloj kaj limigoj. Unu afero estas tut certa, ke same kiel en Japanio, ankaŭ en Eŭropo kukumoj, almenaŭ ĝis nun, troviĝas en la konstanta vendooferto, kontentigante la atendojn de la konsumantoj. Komence mi referencis al artikolo pri la ricevema akceptema lingvo. Al tiuj, kies scivolemon tamne kaptis la temo, mi rekomendas la raporteton de Severia Maria Banaitine en la 36 numero de Kontakto pri lingva praktiko lime de Urugvajo kaj Brazilo de Poprostu ĝis Portuñol. Se temas pri novaj rubrikoj en Kontakto, plaĉas al mi tiu dediĉita al scienca scivolemo. Ĉi-numere Frank van Hartroy, laŭ la ekzemplo de Neptuno, prefere ĝiaj koloroj diskonigitaj en la bildoj de Voyager 2, interese artikolas pri falsaj koloroj en scienco, aparte trompeblo de homa kolorpercepto. El Facebooko mi ĵus ricevis la informon, ke la nova numero de Kontakto jam survojas. Do, tiujn, kiuj ankoraŭ ne legis ĝin, mi atentigu pri ampleksa intervjuo kun Petro Lema, Jon Mo, kiu coincide hodiau festas sian naskic dat revenon. Do al Jon Mo multen bon desiroin por nova inspiroi, ke ideoi, novai componajui, kiui pruvu, kiel constatas Jon Mo en tiu interviuo, ke profesie farita muziko ja estas signo de vivanta lingvo. Estas bele excitui sekve pri Roskilde festivalo, en kiu Esperanto rolas kiel vivanta lingvo dum la tendumado, muzikado, art prezento, aktivismo kaj libereco. Kaj fine mencidas, ke la numjara Roskilde festivalo jam baldaŭ dum la unua semajno de la somero.